Jaya Jaya Shri Chaitanya Vaitanya Jaya Advaita Chanda Jaya Gaura Bhakta Vinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chanda Jaya Gaura Bhakta Vinda Shri Chaitanya Charitamrita Adi Lila Kapitola 5, sloka 88. Nikdo to tam neotevřel, ten verš. Takto. V Bhagavad Gita. Znovu a znovu. Je řečeno. Vždy. Pravda o absolutní pravdě. Je nepochopitelná. Překlad. I Bhagavad Gita proto znovu a znovu opakuje, že absolutní pravda vždy vlastní nepochopitelnou moc. Pan Krishna řekl, nacházím se v hmotném světě a ten zase spočívá ve mně. Zároveň však v hmotném světě nejsem. Ani on ve mně ve skutečnosti nespočívá. Jai.
Nothing in existence is possible unless energized by the will of the Lord.
Význam. V celé existenci se nemůže odehrát nic, dokud to není umožněno vůlí Pána. Celé projevené stvoření tedy spočívá na Pánově energii, což by nás však nemělo vést k závěru, že toto hmotné stvoření je totožné s nejvyšší osobností božství. I když se může na obloze vznášet mrak, neznamená to, že mrak a obloha jsou jedno a totéž. Také nelze s nejvyšším pánem ztotožňovat hmotnou přírodu a její kvality a výtvory. Sklon ovládat hmotnou přírodu, neboli mája, nemůže být rysem nejvyšší osobnosti božství. Když nejvyšší pán sestupuje do hmotného světa, udržuje si svoji transcendentální povahu neovlivněnou hmotnými kvalitami. Ať v duchovním či hmotném světě, vždy zůstává vládcem všech energií. Má vždy neznečištěnou duchovní povahu. Pán se sice v hmotném světě projevuje v různých podobách, které přijímá pro své zábavy a zase mizí, ale přesto zůstává původem všech vesmírných projevů. To, že hmotný projev nemůže existovat odděleně od nejvyššího pána, neznamená, že by byl pán Višnu, nejvyšší osobnost božství, kvůli svému styku s hmotnou přírodou podřízen jejímu vlivu. Jeho původní podoba věčné blaženosti o poznání nikdy třem kvalitám hmotné přírody nepodléhá. To je zvláštní rys nepochopitelných energií nejvyššího pána.
Thus the Bhagavad Gita also states again and again that the absolute truth always possesses inconceivable power.
I Bhagavad Gita proto znovu a znovu opakuje, že absolutní pravda vždy vlastní nepochopitelnou moc.
Krishna said, I'm situated in the material world and the world rests in me. But at the same time, I'm not situated in the material world, nor does it rest in me in truth.
Pán Krishna řekl, nacházím se v hmotném světě a ten zase spočívá ve mně. Zároveň však v hmotném světě nejsem, ani on ve mně ve skutečnosti nespočívá. Vyšlo Prabhupád ve významu vysvětluje, že celé projevené stvoření tedy spočívá na Pánově energii. Což by nás však nemělo vést k závěru, že toto hmotné stvoření je totožné s nejvyšší osobností božství. Šla Prabhupáda jednoduchý příklad mraku a oblohy. Ačkoliv mrak se vznáší na obloze, tak to stejně neznamená, že mrak a obloha jsou totožné. A tohleto je přesně, co se pokouší vysvětlovat, učí panteismus. Oni říkají, že Bůh a tento vesmír jsou totožní. Bůh je vesmír a vesmír je Bůh. To je panteismus. První člověk, který použil to slovo panteismus, byl anglický matematik. Josef Revson. On použil to slovo panteismus v jedné své knize z roku 1697. A potom si ten termín vypůjčil a používal ho jeden irský spisovatel. John Toland. V roce 1705. A on, tenhle ten člověk vysvětlil svůj ideu panteismu v dopise jednomu německému matematikovi Leibnizovi. On se jmenoval Gottfried. Gott v němčině znamená Bůh. A Fried znamená mír. Oni v té době dávali velice krásná jména lidem. Takhle se jmenoval Gottfried Leibniz. Tak v tom dopise on mu vysvětloval, co je panteismus. Ti, co věří ve věčnou existenci vesmíru. Tento vesmír je věčný. A proto je Bůh. To je panteismus. A ten dnešní verš vysvětluje, ten dnešní verš je vlastně parafráze jednoho verše z Bhagavad Gita, že ano, Bůh je všechno, ale všechno není Bůh. To je těžké pochopit. Jak něco může být všechno, ale zároveň to není všechno. To zní protikladně. Ale pro Krishnu je to možné. Jednou jsem měl rozhovor s křesťanským filozofem v Bělorusku, v Minsku. Tenhle člověk má největší knihovnu veškeré literatury, co se týče náboženství v Evropě. On zná naprosto všechny detaily o Hare Krishna hnutí. On znal i všechno, co se ISKCON stalo v Německu, a všechno znal. On znal všechno o tom antisektářském knězi v otci v Hágovi. Tak jsme měli dlouhý rozhovor s ním. A On nemohl přijmout tu ideu, že Bůh se může expandovat. On se expanduje a vykonává spousta věcí skrze svoje energie. On to nedokázal přijmout. Protože on měl tu utkvělou představu, že když se něco expanduje, tak už to není úplné. Protože když je něco úplné, tak už to je prostě konečné a nemůže se to expandovat ještě víc, aby to stále úplné. Tak to je materiální koncept. Můžeme přijít na nějaký světský příklad něčeho, co se nemůže expandovat? Napadá vás něco? No, nějaký příklad? Něco, co se už prostě víc nemůže expandovat. Kapitalismus. Prostě něco? Cena 100-dolarové bankovky se nemůže expandovat.
Some money bills can expand themselves. All of a sudden, instead of 100, it says 200. Not possible.
Ta bankovka prostě má hodnotu 100 dolarů a nemůže to být víc. Bylo by to pěkné, teda, kdyby najednou z těch 100 bylo 200 dolarů, ale takhle to není. Tady tenhle, ta utěrka se nemůže zvětšit, nemůže se expandovat. Tak to je. To je ten rozměr. Nemůže se najednou natáhnout. Tak to je naprosto materiální pojetí, že Bůh se nemůže expandovat. Je úplný a nemůže se zvětšit. Pak už by to vytvořilo jinou bytost. Jiného Boha. Takže oni nedokážou pochopit duchovní matematiku. Jedna plus jedna rovná se jedna, jedna krát jedna, jedna. Jedna minus jedna je zase jedna. To je duchovní matematika. Oni to nedokážou pochopit. Ačkoliv Krishna je úplný a dokonalý sám v sobě, přesto se může expandovat skrze svoje různé energie. A vždycky zůstává úplným. Je použito to sanskritské slovo asamaudva. Což znamená, že nikdo nikdy nemůže být větší než Krishna. A nikdo mu nemůže být roven. To je definice Krishny. Tady je pěkný citát od Baladeva Vidyabhushana. Z energie pána Krishny, z jeho energie, i ten mocné slunce dostává svoji energii. A částečkou Krishnovy energie je udržováno celé stvoření. Proto Krishna je úctyhodný. Takže ten dnešní verš se odvolává na verš Gity.
Matstani sabhabhutani nachaham teshvarasitam.
V tomhle verši Krishna říká, že já svou neprojevenou podobou já prostupuji celým vesmírem. Všechny živé bytosti jsou ve mně, ale já nejsem v nich. A další verš potom, a přesto, co je stvořené, nespočívá ve mně. Podívej se na moji neuvěřitelnou moc. Ačkoliv jsem udržovatelem všech živých bytostí. A ačkoliv jsem všude, říká Krishna. Já nejsem částí tohoto vesmírného projevu. Protože já jsem zdrojem všeho. Takže tady v těchto dvou verších třikrát Krishna používá slovo na. Na znamená ne. Třikrát Krishna vlastně mluví sám proti sobě. Ne, že by mluvil proti sobě, ale zní to jako protiklad. Já jsem to, ale nejsem to. Takže jednoduchý význam je, že cokoliv vychází z Kršny, zůstává od Kršny oddělené. Ačkoliv je to Kršnova energie. Ale přesto Kršna si udržuje svoji oddělenou identitu od všech těchto emanací. Od všech těchto expanzí. A jak Kršna proniká vším, taky můžete vědecky studovat tohleto, jak Kršna je přítomný všude. Ale to už by bylo moc podrobné. Teďka existuje nový odvětví vědy, který se jmenuje inteligentní design. Za Darwinových časů si vědci mysleli, že ty buňky jsou dost jednoduché organismy. A to byla zatím byla ta idea evoluce. Oni si mysleli, že všechno, co je jednoduché, tak v průběhu doby se mění v něco složitějšího. Jako třeba lidská společnost na začátku byla velmi jednoduchá. Aspoň to je, co se oni pokouší historici vysvětlovat. Si vzpomínám, jsme se ve škole učili historii. Jako oni tam měli ty obrázky jako těch středověkých lidí a jak oni byli, vypadali velmi jednoduše. Jak byli oblečeni, jak vypadali. Jejich činnosti, jejich budovy, všechno bylo velmi jednoduché. Primitivní. A teď se podívejte na naši společnost. Je mnohem komplexnější a sofistikovanější. Tak to je idea evoluce. No a tohle oni si mysleli, že lidská buňka je velmi, velmi jednoduchá struktura. Ale moderní věda potom později objevila, že takhle to vůbec není. Je to vysoce, vysoce složité. ten zakladatel Microsoftu, Bill Gates, tak on řekl, že DNA v každé buňce lidského těla je mnohem složitější než jakýkoliv počítačový program kdykoliv vytvořený. Můžete si to představit? Tak odkud pochází ta zakodovaná informace v DNA? Dokonce i v těch nejjednodušších životních formách. Ty informační data obsažené v té buňce jsou vysoce složité. Odkud to pochází? Určitě ne od evoluce. Takže tady je to nové odvětví vědecké inteligentní design. Ovšem vědecká komunita se obává náboženství, které se začne maskovat za vědu. Ten inteligentní design je založen na vědeckém argumentování, ale mohl by mít potom náboženské dopady. Protože ten inteligentní design potom by mohl naznačovat, že tam je nějaká inteligentnější bytost, to znamená Bůh. Že oni argumentují, takže oni říkají, že pokud někdo podporuje ten inteligentní design, tak už není vědecký. Protože jestliže si někdo myslí, že existuje něco jako inteligentní design, tak v té chvíli se stáváte filozofem nebo nějakým náboženským mluvčím a už nejste vědec. Protože věda je definována jako studium povahy a chování fyzického vesmíru. Je to založené na pozorování a experimentech. Na věcech, co můžete měřit. To je věda. Takže na podporu teorie inteligentního designu no to podporování toho vlastně znamená, že přijmete velice nepravděpodobnou a divokou myšlenku, jak jsme vznikli. A nemá to vůbec ani, není to vůbec podpořeno žádným důkazem. Není tam žádné pozorování, žádný experiment nebo měření. Proto to není vědecké. Takže oni to odmítají, že to není vědecká teorie. Tak co byste na to řekli proti tomu? Někdo? Teď vás vyzývám, jak byste odpověděli? Že ta idea inteligentního designu nad tímto vesmírem, že to není vědecké. Jak byste na to odpověděli? No, vaše věda se taky nedá měřit. Ne, oni všechno měří. Měří vzdálenost měsíce. Fyzika znamená, že měříte. Je celá idea vědy. Všechno by se mělo měřit. V číslech, rozměrech. Pojmenovat to. To je věda. Everything cannot be measured. Some things cannot be measured. No, tak ty věci, co se nedají měřit, tak to je náboženství. Tak to už není věda potom. Takže ten protiargument by byl, tento argument by vedl k závěru, že ten výrok, že my máme inteligenci, není vědecký výrok. To znamená, že když já řeknu, že já mám inteligenci, tak tohle je náboženská víra. Nebo že kdokoliv má inteligenci, to je náboženská víra. Tak to je první protiargument. To je filozofický výrok. Nebo náboženská víra. Že my máme inteligenci. To nemůžeme přijmout. Podobně, když vy poukážete, že existuje vyšší inteligence, jak to, že je to náboženská víra? Jenom právě je to opačně. Kvůli tomu, že je tady obrovské množství důkazů. Měřitelných informací v lidském těle, v lidských buňkách, v tom DNA. Právě kvůli tomu, že vy to dokážete měřit a že vy sami jste se přesvědčili, že ty struktury lidských buněk jsou tak složité. Proto přirozený vědecký závěr by měl být, že tam musí být vyšší inteligence. Zatím stojí vyšší inteligence, když mluvíme o zákonech biofyziky a tohoto vesmíru. To by byl náš protiargument. A Krishna to jasně říká Bhagavad Gita. Krishna říká, že tato hmotná energie, která je jednou z mých energií, funguje pod mým dohledem, říká Krishna. Přesně tady to je. To je vědecké, to není náboženský výrok. To je vědecké. Krishna je ta vyšší inteligence. A skrze Krishnovy energie on vytváří všechny nehybné a pohyblivé živé bytosti. A pak je ještě jiný projev Krishny. A on tomu říká Avyaktamurti. A tohle nedokážou měřit. A tomuhle v sanskritu říkáme Achintya. Věci, které nedokážete měřit, ty jsou nepochopitelné. Ale to neznamená, že neexistují. Existují, ale nedokážeme to měřit. Tak jak teda víme, že to existuje. Pak musíme jít do šáster. Tam přesně Krishna vysvětluje, jak proniká vším. Jako příklad krále a království. Král nemusí být vidět. Ale jeho inteligence a jeho vliv je vnímatelný všude. Kvůli těm příznakům, Ty příznaky se šíří po celém království. Musíte dojít k závěru, že tam musí být král. Takže tak. Ačkoliv Krišna samotný, jeho nemůžeme změřit v jeho avyakta murti. Nemůžeme ho vidět. Ale můžeme měřit ty symptomy. Stejně jako vědomí. Nedokážete měřit vědomí. Tohle je velký dlouhodobý problém pro vědu. Vědomí. Co to je? Oni můžou jenom vidět příznaky vědomí. Ale nemůžou vidět vědomí samotné. Protože je nemateriální. Ale můžou pozorovat a studovat symptomy vědomí. Takže tak. Nakonec je zajímavost ohledně kosmologie. Byl nějaký anglický kněz a teolog. On zemřel v roce 1957. Tak on se jednou zapletl do nějakého teologického argumentu se skotským fyziologem John Scott Helding. A on argumentoval, že ve vesmíru, který má miliony planet, ten Helding se ptal, tak v tom vesmíru není to nevyhnutelné, že život by se měl objevit aspoň na jedné z těch planet. Nějak náhodou. Protože tam je to prostředí na tolika planetách. Tak není to snad logické? Že prostě najednou na některé z těch planet se objeví nějaký život. Tak ten kněz odpověděl. Pane, když Scotland Yard najde mrtvolu ve vaší skříni, řeknete jim, no, na světě je miliony skříní. Určitě v jedné z těch skříní by měla být někdy se objevit mrtvola. Já si myslím, že ty policajti se stejně budou zajímat, kdo tu mrtvolu tam dal. To je velice legrační rozhovor. Ano, tak možná na některé z planet se objeví někdy život. Ale stejně bychom se měli ptát, kdo nebo co ten život tam vytvořil. A ta odpověď vždycky směřuje na Kršnu. Protože on říká, já jsem to tam dal. Ale oni to nepřijmou. Když řeknete, Kršna to tam dal, no tak to není vědecké. Protože oni nedokážou Kršnu měřit. Hare Krishna. Tak tady můžeme skončit?